Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks, som podcasten der vi samtaler om søndagens prekentekst. I dag så skal vi samtale om det som teksten for tredje søndag i påsketiden. Det Johannes 10, vers 1-10. Og påsketiden tiden mellom påske og pinse, der vi leser tekster som utfolder påskens budskap for oss. Og denne her koblingen mellom tredje søndag i påsketid og tekst om hyrden er en gammel kobling, og derfor så bærer også denne her teksten for gammelt av navnet Barmhjertighetens søndag. Selv om ikke det ordet er til stede i vår tekst, så er det likevel det med å være en hyrde og en leder som er god, som er et viktig poeng i dagens tekst. Til å samtale om denne teksten så er
Sverre Bø.
Og så er det meg, Knut Kåre Kjerkholm, som sitter her og, i dag. Og vi begynner med å lese teksten, og den leser Sverre fra den aller nyeste bibeloversettelsen, Bibel 24.
Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.»
Yes. Denne teksten står i en sammenheng der Jesus ser ut til fremdeles å være i Juda, og han reiste opp til løvhyttefesten i kapittel 7, og så har det skjedd en god del ting i mellomtiden, og Jesus har blant annet gjort noen oppsiktsvekkende tegn i Jerusalem. Og så er det en samtale i slutten av kapittel 9 som jeg tror er relevant for denne teksten, der Jesus snakker med fariserene. Og denne bønn skarp brodd i denne teksten, og den tenker jo at det ikke er helt unaturlig å koble sammen med den samtalen som Jesus har med fariserene i forkant. Du la merke til en del sånne skarpe ord, Sverre.
Ja, jeg gjør det. Jesus snakker om seg selv til forskjell fra dem som er tyv, eller røver, eller fremmed. De er rett og slett kommet bare for å stjele, myrde og ødelegge. Og det er skarpe ord, og dette kommer faktisk tre forskjellige steder bare i de 10 versene vi leste nå. Så det er rett og slett en kamp eller en krig som Jesus på en måte kommenterer. Det kunne høre så idyllisk og fredelig ut bare å snakke om sauer og en god gjeter, men de trengte denne gjeteren fordi omgivelsene er så finske, og det alltid er noen ute etter å myrde, stjele og ødelegge.
Ja, det er et godt poeng, Sari, det du sier der, at det er veldig lett å male seg et slags litt sånn idyllisk bilde av noen grønne enger og en harmonisk gjeng som går for å kose seg. Og så er faktisk disse ordene med å skyde inn et fareelement som er verdt å notere seg da.
Jeg merker meg noen ganger når plutselig den virkeligheten går opp for meg eller for noen jeg snakker med. Det åpner noen perspektiver. Jeg hørte fra en by her at en som var med I Frelsearmen, han en ettermiddag så tok han gitaren på ryggen og syklet I vei. Og naboen la merke til han og tenkte at nå skulle de vel synge sammen da. Det øvelse, ropte han. Nei, langt ifra, svarte han med gitaren. Det full krig.
Yes.
Og poenget å si, det pågår faktisk en krig om meg. Det finnes også I 2024 og I vår tid en satan. Og det finnes mange som på hans vegne dypest sett ute etter å ta fra oss Jesus, ta fra oss frelsen. De krabber over på feil sted, de går ikke inn den ordentlige porten, og de har ikke saunens beste I tanke. Det gjør litt inntrykk at det såpass høyt konfliktnivå.
Ja, det gjør det. Og det kan jo gjerne tas over på en viktig parallelltekst eller bakgrunnstekst som hentet fra Ezekiel 34, som også lesetekst denne søndagen. Og det jo den store teksten om de dårlige hyrdene I Ezekiel, en voldsom skarp anklage imot Israels ledere, som har sviktet fullstendig og som herje og forsyne seg vel egentlig av flokken og forsømme flokken og det ikke måte på hvor skarpt Herren taler imot disse Israels hyrder. Og så felles det en dom over dem, og så kommer det da et løfte om at Herren selv skal reise opp en hyrde for dem, en David, en ny hyrde. Og det slo meg litt for et vers som ikke står I vår tekst I dag jo når Jesus I vers 11 og 14, proklamerer at jeg den gode hyrden. Så hvis vi tenker liksom at her det fariserene som Jesus snakker med, de har nok bibelkunnskap til at de forstår hva han holder på med, og hører ekkoet nok av Ezekiel I bakhovet, når Jesus bruker disse skarpe ordene, og så plutselig så tilfører det en ekstra dimensjon, og han da erklærer at jeg den gode hyrden. Da det egentlig, ja, han som Herren har lovt at skal komme, Det ligger sikkert det ekkoet også under der, og vil jo gjette at det må ha vært provoserende I lyset av alt andre Jesus har holdt på og sagt i denne perioden her.
Ja, det jeg så enig I. Jeg tror ikke vi kan overvurdere Ezekiel 34 som bakgrunn for vår tekst, men også som en tekst som samtiden kjente så godt. Mm. Og samtidig så det enda en gjetertekst I det gamle testamentet som jeg tror gir resonans her, og det den kjente salme 23.
Mm.
Herren min gjeter, min hyrde. Og der det jo denne idylliske grønne virkeligheten, men også der står det om noen fiender.
Det gjør det.
Som står like I nærheten av måltidet han skal ha. Og også der trengtes det både en kjepp og en stav for å kunne berge ifra fare.
Ja.
Men det blir jo veldig sterkt at Israel har vokst opp med den tanken at Gud, vår himmelske far, den virkelige gjeteren. Og så sier Jesus, det jeg, en snekkersønn fra Galilea. Så nå trer Jesus inn I en rolle som Gammeltestamentet har vist oss til Gud selv. Slik det med mange andre trekk ved Jesu virksomhet.
Mm.
Men at det må ha vært provoserende for samtiden, det tror jeg vi kan på en måte forstå.
Mm. Og så det jo sånn, og det jo kan være litt greit å vede om, og det jo relativt kjent i mange sånne teologibøker, at disse ordene som Jesus sier, jeg porten, jeg den gode hyrden, det jo disse her såkalte jeg ordene som Jesus sier, og det flere av de I Johannes evangeliet som har et sånn gammeltestamentlig bagteppe I tillegg, som med å få fram det at han den som Gud har sendt, og han egentlig Gud selv. Det ligger både I 2. Mosebok kapittel 3, når Gud selv gir sitt navn og sier at jeg den jeg Og så har vi også en rekke tekster I Jesaja-boken, der det, Herren han eller han som og så brukes det, eller jeg han, står det vel I Bibel 2011. Men det noen sånne tekster der Herren sier noe om sitt navn og sitt vesen, og så tyder alt på at når Jesus bruker disse ordene, jeg et eller annet, så det nettopp det han spiller på, og det skaper ofte en provokasjon, og så det samtidig da en tydelig uttrykk for at Jesus har en han ønsker å formidle at han er den Gud som Israel tror på, som er nå kommet til midt iblant dem.
Absolutt. Disse viktige «jeg er» ordene i Johannes evangeliet. Det kommer rett etter vår tekst. «Jeg er den gode hyrden» eller gjeteren. Mm. «Jeg er veien, sannheten og livet». «Jeg er verdens lys». Ja. «Han er livet, han er oppstandelsen». Mm. Det er ganske sterke anspråk. Ikke bare en vei eller en mulig coach eller en veiviser. Men han er rett og slett veien.
Ja, stemmer det. Så det er viktig å ha med, og ofte så kan gjerne for en forkynner som forbereder, så kan det være nyttig å ta en liten titt på disse her «jeg er»-ordene og få det rammeverket. Og så er det ikke sikkert at en alltid skal ha en forelesning om «jeg er»-ordene, men det er noe med å la det klinge med i bakgrunnskunnskapene sine. Så tenkte jeg at det at Jesus her snakket også til fariserene, samtidig som han helt åpenbart, når vi kommer videre i vers 11, sier at det jeg som denne gode hyrden, så tenker jeg likevel at det her, det en sånn dobbelthet her, at han på ene siden så er han opptatt av å si noe om det å være leder for Guds folk, og så er det jo han selv som er den egentlige og den store lederen, og den lederen som alle skal følge og gjøre likt. Men det er en tekst som gir noen ansporinger til å reflektere litt rundt det med å ha lederansvar og være en hyrde i Guds rike. Og du har en tekst i Petersbrevet som er med å kaste litt lys over vår tekst.
Ja, jeg er så glad i 1. Petersbrev kapittel 5. De første fire versene der er nesten som en kommentar eller en anvendelse av dette. For der skriver Peter til de som er ledere for en menighet som han har vært med å stifte. Og så er han opptatt av at de skal være ledere på en god måte. Mm. Og da bruker han for eksempel uttrykket hyrde eller gjeter. Jeg er selv en eldste, men også et vitne om Kristi lidelse, sier han. Nå må dere være hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Ikke for vinningsskyld, men av hjerte. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, da skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner. Så Jesus er den øverste hyrden, og så er vi på ulike måter små hyrder vi også. Og så står det da om å gjøre det ikke for å posisjonere seg selv, men rett og slett av omsorg. Og det brukes altså uttrykket tilsyn. Mange i vår generasjon har et anstrengt forhold til ordet tilsyn. Vi har liksom noen sånne offentlige organer som kommer og kikker oss over skulderen og påtaler hvis noe ikke er riktig. Skal vi ha tilsyn også i kristne forsamling? Og svaret er et rungende ja. Først og fremst så har Jesus den gode hyrden. Han har tilsyn med oss. Men så har også noen fått et ansvar i menigheten med det. Og kanskje vi skal si det så sterkt som at vi har alle et medansvar for hverandre. I en familie, en far, en mor, den som er fadder, har lovt på en måte å ha et slags tilsyn. Og i selve det å være en sau, så ligger jo noe av bildet at en sau kan av og til trenge litt tilsyn. For det er ikke alt den er like verdensmester i. Den kan glemme seg bort og vimse seg til, og ville noe annet enn det som er det gode målet.
Mm. Sant og visst. Og det er jo en spennende anledning til å reflektere litt rundt akkurat det med å være en sånn hyrde, og hva det innebærer å være gjeder. I sin bok om kristen forkynnelse, så synes jeg Leif Andersen, en dansk teolog, skriver veldig fint om disse tingene, for han påpeker at ofte så har vi en tendens til å tenke om det å være en sånn forkynnertjeneste, at det handler primært om å være et talerøyr, en som bare er en utroper på vegne av Gud. Og det er jo viktig nok, for det er en stor del av det å være en forkynner. Men han gjør et poeng av at vi skal ikke glemme at Bibelen bruker også hyrden og vitne som metaforer og bilder på det å ha et sånt ansvar. Og i det så ligger der, du er ikke bare et slags talerøyr som formidler fra kanal 1 til mottagerne, men du faktisk en som selv har vært på den plassen. Du vet hvor det hen, du vet veien, og du står ikke bare med en fing og peker ut retningen, men du faktisk en som går sammen med, går foran og tar flokken med deg til den plassen. Og det en flott måte å uttrykke noe av hva det å være en leder i kristen sammenheng på. Og jeg tenkte også, Jesaja 40 har også en liten avsnitt om Herren som gjeder, hvor det står at han samler lammene med armen og løfter dem opp i fanget, står der. De som små og svage, det ikke bare at han går med dem, men han tar til og med og bærer dem. Og det et flott bilde på hvordan Herren og så tror jeg det også kan si noe om det ansvar som en vil ha for som en kristen leder og forkynner og som en kristen bror og søster.
Ja, det der synes jeg var så fint sagt og så viktig. For kirken etter Bibelens mening, det ikke bare et mikrofonstativ. Mm. Det også den der omsorgen for hverandre og den forskjelligheten i ulike nådegaver. Hvis vi tenker på en gjeter, han må være veldig nær saueflokken. Han går midt iblant dem og registrerer og ser og blir kjent med dem, og de hører hans stemme. Men en gjeter må også mange ganger gå foran for å vise hvilken vei, hvilket mål har vi, og hvilken vei trygg. Og når vi skal tilbake igjen for å finne hjem, så trengs hyrden som kan gå foran. Og på toppen av det så skal også en gjeter mange ganger være bakerste mann, som løfter opp de som blir liggende etter, og som ser de som roter seg inn på et sidespor. Alt dette det treffer også behovet du og jeg har i Guds forsamling, at noen følger med meg, fordi de vil meg noe godt. Ikke av tvang, ikke for vinningsskyld, men av hjertet. Mm. Det finnes et uttrykk i den kristne litteraturen som heter hyrdesinn. Altså en mentalitet som har blitt farget av Jesus, og som på den positive måten opptatt av de andre som en gjeter skal være det. Og det var kanskje noe vi kunne gjøre til et lite bønneemne, både for hver av oss, men også i de bibelgruppene eller menighetene eller bedehusene vi hører til i, at Gud må gi oss sitt hyrdesinn.
Godt poeng, veldig viktig poeng, altså, det med hyrdesinnet. Det å møte et menneske som har det, det setter veldig dype spor. Så det utrolig viktig, altså. Mm. Så tenkte jeg vi skal bevege oss over på del 2 av teksten. Nå har vi jo fokusert mye på gjederen og hyrden. Og klart, Jesus han er ganske kjapt med å bytte metaforer her, og det kan være nyttig å se dem litt sånn atskilt. Det er veldig vanlig i både Jesu undervisning og forkynnelse og i Nytestamentet at det er sånne litt brå skifter. Jesus er både brød og brødgiveren, han er både sannheten og sannhetsvitne. Jesus er både offeret og offerpresten. Det er mange sånne der ting byttes litt kjapt rundt. Da. Og klart her så er det en ny metafor som kom i vers 7, da er det plutselig porten og døra som er. Og vi ser jo for oss denne her saueinnhegningen av stein, kanskje, og så er det en port, og Jesus sier at jeg også porten. Porten for sauene, porten som en må gå inn i. Og klart, nylig nå så har det jo vært en fornyet diskusjon om dette her med har Gud en plan B, og så videre. Og det er vel vanskelig å si at Jesus hevder noe annet enn at det er kun en vei til Gud, og det er gjennom den porten som er han. Og det er vel noe som også denne teksten sier litt om.
Ja, det bestemt for mental. Jeg døren. Mm. Akkurat som han veien, sannheten og livet. Dess mer en leser i Bibelen, dess sterkere så synker det ned i oss at det én vei, ett navn.
Mm. Det ser sånn ut, og det gjør at vi kan aldri gå inn på noe annet enn å holde frem det som det vårt kall. Vi kalt til å forkynne Jesus som den eneste vei, og så vil alt annet være spekulasjoner som ikke leder godt av sted. Det dette som vårt oppdrag å holde frem. Det tror jeg viktig å få understrekt.
Jesus sier i vers 8, alle de som kommet før meg tyvere og røvere. Ja. Mm. Da det ikke veldig mange plan B og alternativer her.
Det ikke det, altså. Så han er veldig eksklusiv i sitt krav her. Og det den som går gjennom han som blir frelst, og den får den næring som trengs. Det slås veldig, veldig klart fast her. Og det sier også noe om kallet til misjon, og det sier noe om hele dette oppdraget som vi har da. Og så er det interessant, det er porten for sauene, og han, de som vil være sauer og høre til hans flokk, det er kun Jesus som er veien å gå om da. Så tenkte jeg litt på at jeg synes bare var en artig liten detalj til slutt her. Liv og overflod, det er store ord. Og det er vel et gresk ord som det er litt sånn, det spruter litt av det. Du har mye når du har overflod. Og det er jo samme ord som vel brukes i romerne når det står om nåden som overflømme. Så det er sånn et flott ord, synes jeg, liv og overflod. Og når jeg leste det, så tenkte jeg også litt på, hvis vi går tilbake til det gamle testamentet, hvor det er ganske vanlig at kongene også i den sammenhengen ble sett på som hyrder. Det er en metafor som brukes ganske bredt i Bibelen. Så er det en sånn artig beskrivelse av livet når alt er på stell under kong Salomo. Så står det i 2. kongebok 4 at hver mann satt under sitt vintre og sin fikenstokk. Nei, sin vinstokk og sitt fikentre. Det var liksom, da hadde du fullstendig overflod. Da sitter du bare der under, og du kan plukke det du trenger til hver tid, og leve i denne her voldsomme, harmoniske overfloden. Og det er nok litt samme type bilder som kommer frem her, når Jesus forteller hva han har å by på. Det er liv og overflod.
Ja, men det er så flott. Og det er kanskje sånn at mange av oss trenger en påminnelse om himmelens herlighet, om frelsens totalitet, om liv og overflod. Og vi skal ikke se på det som en svakhet, hvor vi liksom flykter bort til et eller annet fjernt. Mm. For det er på en måte Bibelen selv som lokker oss med ord og uttrykk. Det ene bildet kommer etter det andre i Bibelens to siste kapitler, Åpenbaringen 21 og 22. Det nye Jerusalem, og så er det tempel, og så er det en hage, og så er det en brud. Og det liksom hentes opp det ypperste og fineste vi kan. Gamle salmedikter Grundtvig, han kommenterte på det at den som virkelig blir glad i himmelen og gleder seg til det, vil ha en annen myndighet i kampen mot sitt eget kjød og synden. Når himmelen blir dem rik og kjær og yndig, da blir Herrens hær i striden myndig. Altså, det er litt om å gjøre for oss å nå dit. Og når Bibelen inviterer med varme, sterke, lyse bilder, så skal ikke vi tenke på det som billig flukt eller fantasier bare. Vi har lært av Gud.
Veldig godt poeng, viktig poeng. Vi går mot en avrunding, og jeg har et spørsmål som jeg alltid lufter frem til slutt, og det er jo hvis du skal tale over teksten, hva ville lagt deg ekstra på hjertet?
Ja, jeg synes selve dette billedspråket med at jeg er en sau, det er verdt å tenke over. Vi har så fine ord med de hellige samfunn, men vi mener vel da egentlig en sauflokk. Og de som ikke er i de hellige samfunn, de er sauer de også, men de har ulven i stedet for gjeteren som sin leder. Men jeg som er en sau, jeg trenger ikke bare en mentor eller en coach eller en jeg kan ringe i spesielle behov. Jeg trenger en som alltid lever for å gå i forbønn for meg. En gjeter som går tett ved siden av, som kan gå foran og vise vei, som kan gå bak meg og plukke meg opp når jeg svikter. Og en slik Jesus har jeg. Om vi kunne få spre det gode ryktet om han som har den omsorgen og kjærligheten til oss.
Veldig fint, viktig poeng å ha med. Og det er ikke alltid like flatterende, men jammer meg vel til det han sammenligner oss veldig ofte med. Og vi kan nok kjenne oss igjen i sauebildet mer enn en av oss. Og så tenker jeg jo at det her med kristent lederskap er viktig å få sagt noe om her, og ikke minst få lufta fram Jesus som han er, liksom, han er overhyrden, han er hyrdenes hyrde, han er det er han vi skal begynne med. Så jeg synes det at du trekker inn 1. Peter 5, veldig fint, fin måte å kaste lyset ved denne teksten på. Det, Det vil jeg anerkjenne veldig. Med det så går vi og runder av. De som vil studere denne teksten ytterligere litt, så finnes det en del ressurser, både skriftlige og muntlige, på foross.no. Så det er jo mulig å få lese enda mer i bredden på denne her. Så med det så takker vi for i dag, og jeg vil ønske Guds velsignelse til du som skal tale ved teksten, og til du som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten.
Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.